Жерене
подкаст
Азаттык радиосу.
Германиянын Бон шаарында июндун алгачкы 2 аптасында өткөн экологияга арналган конференцияда Кыргызстан дагы бир жолу тоолорго көңүл буруу жана мөңгүлөрдү сактоо сунушун алга сүрөдү.
Жалгыз өлкө бул маселени чече албайт. Регион катарында да чечүү маселеси оңой болбойт.
Ал арада сел коркунучу борбор Азияны, анын ичинде Кыргызстанды түйшүккө салууда. Тоолорго көңүл буруу менен селди азайтуу канчалык реалдуу?
Тоо бул өзүнчө жалгыз калган бир экосистема эмес. Тоодо болгон өзгөрүү тоодо эле калбайт.
Экологиялык маселелерди талкуулоону көйгөйдүн алдын алуу деп мүнөздөгөн туурабы же дүйнө жарылган жаранын ириңин тазалоого кириштиби?
Эч кандай чечимдерди же болбосо эч кандай алдын алган бир иш чараларды кабыл албаса өтө чоң терс кесепеттерге барган ал көрүнүп калды.
Бирок маселенин баары каражатка келип такалууда.
1.3 триллион Америка долларына чейинки акча талап кылган процесс болуп атат. Оптимисттүү болуу да кыйын болуп атат. И ошол эле мезгилде мен пессимисттүү болуп да кеткенден кичине тартынып турам.
Жерене
подкаст
Азаттык радиосу.
Климаттык дипломатия боюнча эксперт Дастан Абдулдаев ушул темада Жерене подкастында суроолорго жооп бермекчи. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүнкү подкаст интервью форматында болот. Ноябрда Бакуда өтө турган Бириккен Улуттар Уюмунун климат боюнча жыйынынын же COP29га даярдыктын алкагында Германиянын Бон шаарында июндун башында климаттык өзгөрүүнүн оош кыйышын кесепеттерге каршы күрөштү талдаган эл аралык жыйын болду. Бул ошол Бондогу жыйындын мааниси кандай?
Мен өзүмчө аналогия кылып жүрөм. Бондогу азыркы жыйын, эгерде жогорку кеңештин структурасын алсак, Бондогу жыйын бул комитеттин жыйыны, жогорку кеңештеги комитеттердин. Ал эми КОП деген бул пленардык жыйын да. Ошо. Бирок Бондун өзгөчө мааниси, негизги документтердин баары Бондо талкууланат, комитетте деле талкууланып, даяр сунуш чечим кабыл алынганга чыгат. Ал эми КОПто обычно даяр сунуштар кабыл алынат да. Бул жыйындын өзгөчө мааниси 200 жакын мүчө өлкөлөрдүн өкүлдөрү келип, көптөгөн тармактар боюнча сөз болду. Ал негизги тармактар белгилеп кетчү нерсе бул климатта, климаттык саясатта белгиленип жүргөн багыттар, бул климаттык каржылоо маселеси каралды ал жерде. Анын арасында адаптация жана митигация боюнча өзүнчө багыттар каралды. Өзгөчө мол акыркы жылы кабыл алынган кыйроолорду калыбына келтирүү фондун ишке ашыруу боюнча маселеси каралды. Андан сырткары биз билебиз, азыр актуалдуу болуп бара жаткан кычкыл тек рыногу, ошол боюнча маселе, ушул сыяктуу болгон маселелердин баары топтому келип, ар бир багыт боюнча өзүнүн тийиштүү жыйындары болду, талкуулары болуп, тийиштүү документтер даярдоого аракет болду. Бирок белгилеп кетчү нерсе, бул ушунчалык комплекстүү жана ар тараптуу көп өлкөлөр жана көп кызыктар тараптар катышкан багыт болгондуктан баардык эле багыт боюнча тийиштүү чечимдер даярдоого мүмкүнчүлүк болгон жок, консенсус болгон жок. Бул иш мындан кийин да уланат деген нерсе.
Конференцияга кыргыз өкмөтүнүн делегациясы да катышты. Расмий Бишкек эмне маселе көтөрүп, глобалдык күн тартипке эмне сунуш берди?
Быйыл Кыргызстандын делегациясы көлөмү боюнча да, саясий деңгээли боюнча да, андан сырткары ушул активдүү катышкандыгы боюнча да бир өзгөчө болду деп ойлойм. Мен 3 жылдан берки ушул процесске түздөн түз активдүү катышкан эксперт катарында мен ушуну байкадым. Чындыгында бул кубанычтуу. Биринчи кезекте албетте саясий деңгээл жагынан вице премьер министр Эдил Байсаловдун деңгээлинде катышуулар болду. Андан кийин президенттин тоолорду өнүктүрүү боюнча атайын өкүлү Динара Кемелеванын деңгээлиндеги саясий деңгээлдеги катышуулар болду. Андан сырткары эл аралык уюмдардан, андан сырткары мамлекеттик органдардан да болуп саны жагынан да көбүрөөк делегат катышты. Ал эми биздин негизги максат болуп ушул глобалдык, регионалдык анан улуттук деңгээлде жүргүзүп жаткан багыттардын негизгиси бул албетте тоолор жана климат маселесине багытталды.
Кыргызстандын бийлиги тоолорго көңүл буруу, мөңгүлөрдү сактоо маселесинде буга чейин да Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасынан да кайрылуу жасап, дымактуу сунуштарды демилге кылып келатат. Аны эл аралык коомчулуктун кабыл алуусу кандай болууда? Биз негизинен расмий билдирүүлөргө негизделген жаңылыктарды угуп элге таратып жүрөбүз. Сиз жеринен байкоо салган адис катары эл аралык коомчулуктун Бишкектин сунушуна мамилесин кандай баалап жатасыз?
Аябай маанилүү жана бондогу негизги багытталган суроону бердиңиз азыр. Чындыгында бондогу жыйындын бир өзгөчөлүгү ушул жалпы эгерде акыркы 30 жылдык ушул климаттык дипломатиянын тарыхын алып карасак, бир да жолу эч бир копто же болбосо бондогу же башка жыйындарда ушул тоолор маселесине арналган өзүнчө бир иш чара болгон эмес экен. Официалдуу түрдө белгиленген. Анан былтыр биз билебиз, Дубайда өткөн COP28 жыйынында президент Жапаровдун катышуусу менен андан сырткары Кыргызстан делегациясынын активдүү башка Бутан, Непал, Андорра, Чили, Колумбия сыяктуу өлкөлөрдүн колдоосу менен айтып отуруп, биринчи жолу ушул бондун жыйынында официалдуу күн тартибине тоолор жана климат деген эксперттик диалог уюштурулду официалдуу түрдө. И ошол эксперттик диалогко Кыргызстандын делегациясы активдүү түрдө катышты. Анын даярдоо этабына да, андан сырткары ошол иш чаранын учурунда тийиштүү сунуштарды берген этабына да катышты. Белгилеп кетчү нерсе жаман эмес. Мен бул ичинен буга чейинки катышып көргөндөрдү билем. Вот быйылкысында прям Кыргызстан алдында туруп айтып, мындай мурда мисалы үчүн Африка өлкөлөрү же болбосо мындай өзүнчө бир группалар аябай активдүү болот эле го, ар түрдүү маселелер боюнча, тоо боюнча прям Кыргызстан деп уже сезилди да. Могул кошуна өлкөлөрдөн Өзбекстандан да Бусимага келип жолугуп кетти, эме дейт да, силер мындай өзүңөрдүн багытыңарды таап алдыңар, биз мисалы үчүн ошондой нерсени таап албай жатабыз дейт да. Бизде мындай суу деле баардык эле маселе бар, бирок силердикинде болгон фокус бир маселени таап, ошонун тегерегине баардык нерсени чогултканды болбой жатат деп ошентип айтып калды да. Кыргызстан жанагы ошол даярдоо этабында баардык тоолуу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөнүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын делегациясынын жетекчиси Эдил Байсалов ошол жыйындын учурунда тоолуу өлкөлөрдүн атынан жалпы сөз сүйлөп, жалпы тоолуу өлкөлөргө тиешелүү болгон проблемаларды, көйгөйлөрдү белгилеп, ошолорду чечүү сунуштарын айткан официалдуу инсан болуп калды. Дүйнөлүк тоо өлкөлөрүнүн атынан. Бул да мен ойлойм өтө маанилүү болду. Бул деген нерсе эмне? Бул деген нерсе Кыргызстан азыркы мезгилде жалпы дүйнөдөгү 50-60 балким андан да көп, бирок активдүү катышкан өлкөлөрдүн арасында лидер өлкө катарында ушул тоолуу теманы күн тартибин глобалдык деңгээлге көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алган мисал болду.
Түшүнүктүү. Бул темага кайра кайтабыз. Азыр башка бир көйгөй тууралуу сурайын деп жатам. Борбор Азия чөлкөмүн, анын ичинде Кыргызстанды быйыл сел коркунучу сестенткендей болду. Бондо да бул маселе көтөрүлдүбү? Сел, суу ташкыны?
Бондо биз тараптан да, андан сырткары ошол тоолуу өлкөлөрдөн келген өкүлдөрдүн негизги мындай ою, негизги сөзү эмнеде турду? Тоо бул өзүнчө жалгыз калган бир жаратылыштык экосистема эмес. Тоодо болгон өзгөрүү тоодо эле калбайт. Тоодо болгон өзгөрүү бул башка багыттарга да, башка өлкөлөргө да, башка региондорго да таасирин берет деген негизги идеяны баардык жерде айтканга аракет кылдык. Бул деген эмне? Азыркы сиз белгилеп кеткен сыяктуу эле суу ташкындарынын болгон себептеринин бири, негизгиси болбосо бирок бири, бул ошол бул деген нерсе тоо экосистемасындагы өзгөрүүнүн кесепетинен болуп атат. Эгерде биз тоо экосистемасындагы өзгөчө мөңгүлөрдү сактоо, тоо экосистемасындагы тоо ар түрдүүлүгүн сактап калыбына келтирбесек, андай нерселердин таасири ушинтип региондо тиги тегиз турган өлкөлөргө да таасирин бергендиктен биз айтып аттык. Ошондуктан биз тоолуу экосистеманы коргоого, сактоого финансылык жактан да, андан сырткары тийиштүү адаптациялык иш чараларды да көрбөсөк, ушундай сел алуулар, ташкындоолор болуп отуруп, мындан да чоң кесепеттерге алып келиши мүмкүн деген сөздү айтып талкууларда колдонуп аттык.
Негизи эле быйылкы селдердин Борбор Азияга сабагы кандай болот? Бул багытта чөлкөмдө чогуу чаран аракет көрүү демилгеси барбы? Деги региондогу мамлекеттер бул маселени өз алдынча чече алабы?
2-3 жума мурда эле Алмата шаарында Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда уюштурулган бондун бонго чейин регионалдык климаттык өзгөрүү конференциясы болуп өттү. Анда да негизги маселелердин бири ошол сиз айткандай суу, ташкындар, анан ушундай кыйроолордун кесепетин алдын алууга багытталган иш-чаралар болду. Ал жерде көп талкуу болуп, тийиштүү чечимдер болду. Анын алкагында еще жакында эле болуп өткөн, биз билебиз, Душанбе шаарында сууга байланышкан глобалдык форум да болуп өттү. Ал форумдун да албетте негизги фокусу бул глобалдык деңгээлде болду, бирок регионалдык деңгээлде да талкуулар болду. Эми кантип сактап калуу жолу биз талкууларда да түшүндүк. Бул жалгыз өлкө, айталык Кыргызстан, же болбосо Тажикстан, же Өзбекстан, же Казакстан жалгыз болуп бул маселени чече албайт. Регион катарында да чечүү маселеси оңой болбойт. Бул маселелерди жалпысынан глобалдык деңгээлде жалпы колдоо менен, жанагы финансылык колдоо менен, себеби дегенде климаттын өзгөрүүсү ошол процесске түздөн-түз таасирин берип атат да. Мөңгүлөр ээрип атат, тоо экосистемасы кыйрып атат, ошонун баары келип ушундай кесепеттерге алып келип атат. Ал кесепеттерди жоюу үчүн жана белгилеп кеткендей эле бул глобалдык чогуу иш-чаралар болуп, температураны жанагы 1.5% жогорулатпаган деңгээлде кармаган чакта гана дүйнөлүк деңгээлдеги процессти кармап кала алабыз. Бондо 1-2 мисал айтылды. Айталы, эгерде мен адашпасам, Латин Америкада Венесуэла өлкөсүндө мөңгүлөр эрип жок болуп кетти деген сөз айтылды да. Бул эбегейсиз чоң баардык өлкөлөр үчүн сигнал болгон нерсе болуп калды. Мен ойлойм, аны азыр интернеттен да бир тактап койсок болот. Бирок Латин Америкасында, адашпасам Венесуэлада, ойлоп көргүлө, толугу менен мөңгү эрип, мөңгүлөр жок болуп кетти деген сөз айтылды да. Бул деген нерсе башка жерде да мындай нерсе ушундай темпте жүрүп отурса, жакынкы жылдары, жакынкы мындай 10 жылдыктарда бул нерсенин саны да көбөйөт дегенге мисал катарында көрсөтүлдү. Ошондуктан ал нерсе Латин Америкасында эле эмес, бул нерсе биздин регионда да, башка регионда да болот дегенден эч кандай кепилдик жок. Аны биз алдын алуу үчүн глобалдык деңгээлде иш жүргүзүп отурсак гана сактап калабыз. Антпесек мындан ары да күчөй бере тургандыгы жөнүндө сигнал болуп айтылды.
Азыр алдын алуу деп атпайсызбы? Бул эми алдын алууга кирип калабы азыркы жасалып аткан иштер, же көйгөй жаралып мындай ириңдеп чыкты, эми ошо менен күрөшө атабы дүйнө?
Дүйнө жанагы митигация жана адаптация дегендин максаты ошол болду. Алдын алууга да, анан кесепеттерине даяр болууга да даяр болуп атат азыр. Бул багыт параллелдүү түрдө жүрүп атат. Ал эми үчүнчү багыт пайда болду, бул жанагы кыйроолорду калыбына келтирүү деген.
Бирок мунун баары каражатка келип такалууда. Бондогу жыйында көйгөйлөрдү чечүү үчүн каражат маселесин чечүү да көтөрүлдүбү?
Бондогу жыйындын да негизги талкууларынын бири ошо каражат алкагында болду. Биз буга чейин билебиз, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөр 2020-жылга чейин өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө 100 миллиард доллар акча бөлүп беребиз деп максат кылып, бирок ал максат ишке ашпай 2023-жылы гана ал максатка жетти. Ал эми азыркы эң чоң максат эмнеде болуп атат? Бул максат 2025-жылы бүтөт. Вот быйылкы жылдын жыйынтыгы менен бүтөт. 2025-жылдан баштап мындан да чоң, азыр мен эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүн карап көрдүм, 1.3 триллион Америка долларына чейинки акча талап кылган процесс болуп атат. 100 миллиард эмес, триллиондогон акчалар талап кылынып атат. Ушул митигациялык багыттарга, адаптациялык багыттарга, андан сырткары жана калыбына келтирүүгө багытталган. Эми ушуну кантип табабыз? Өнүккөн өлкөлөр ушуну чогултуп, мындай сунуштап бергенге даярбы? Ошонун тегерегинде көп талкуулар болуп, азырынча жыйынтык чыга элек. Негизги ой COP29 Баку шаарында өткөн жыйынга ушул узак мөөнөттүү климаттык каржылоо боюнча бир чечимди даярдап чыгуу болуп атат. Азырынча жок. Мен ойлойм, COP29 ушуга бир жыйынтык чыгарып албасак кеч болуп калат.
Ноябрда эле алыс эмес да? Ошол чейин да бир чечилчүдөй бир түрү байкай алдыңызбы?
Өтө мындай оптимисттүү болуу да кыйын болуп атат чындыгында. И ошол эле мезгилде мен пессимисттүү болуп да кеткенден кичине тартынып турам. Кандайдыр бир биз каалаган жана миллиард триллиондогон акчалардын чечими болбосо да, бирок орто мөөнөттүү мындай орто деңгээлдеги бир чечимдерге барбасак, баардык өлкөлөр түшүнүп турат, барбасак кеч болуп калат деп.
Жер эне Азаттык радиосу.
Эми кайрадан Кыргызстандын тоолорго байланышкан демилгеси тууралуу кеп кылсак, Бишкектин тоо экосистемасын коргоо, мөңгүлөрдү сактоо демилгеси эл аралык деңгээлде сиз айткандай жакшы кабыл алынууда. Ошол эле учурда кыргыз бийлиги бул маселеге улуттук деңгээлде кандай көңүл буруп жатат? Адистерди гана эмес, карапайым элди да бул көйгөйдү ойлонтууга түрткөн кадамдар барбы?
Бул да өтө маанилүү нерсе. Биз азыр негизинен эл аралык деңгээлдеги процесстерге сөз кылдык. Ал эми бул маселе албетте эл аралык деңгээлде эле бүтүп калбайт, бүтүп калбаш керек. Өкмөттүн тийиштүү кабыл алынган чечими да ошого багытталган. Бул багыт албетте улуттук деңгээлдеги иш-чараларда камтылат, регионалдык деңгээлдеги, андан сырткары глобалдык деңгээлдеги. Кошумча белгилеп кетчү нерсе, биз азыр глобалдык деңгээлдеги болгон нерсени айтканда, бул биринчи гана кадам жөнүндө айттык. Жыйынтыкка келе элекпиз. Бул жыйынтыкка келүү үчүн да эбегейсиз көп убакыт, иш чара, мындан да көп нерселер талап кылат чындыгында. Бирок биринчи кадамы, ойлору жакшы экендиги жөнүндө сөз кылдык. Мен ойлойм, бул да мындан 4-5 жылдык мөөнөттөн кийин бир кандайдыр бир жыйынтыкка келиши мүмкүн. Ал эми улуттук деңгээлдеги белгилеп көрсөк, өкмөт тарабынан ушул 5 жылдыкты ишке ашыруу боюнча жол картасы иштелип чыкты жана аны жол картасын ишке ашыруу үчүн иш чаралар бекитилди. Ал иш чараларда да ушул жана белгилеп кеткендей тоо экосистемасын коргоо, өнүктүрүү, тоолуу региондорду өнүктүрүү, андан сырткары жалпы эле туруктуу айыл чарбасы, тийиштүү башка багыттар, суу чарбасына багытталган иш чаралар бар. Ошол иш чараларды тийиштүү аткаруучу мамлекеттик органдарда бекитилген. Андан сырткары жанагы өнүктүрүү өнүктөштөр менен бекитилип иш чаралар бекитилди. Ал иш чаралардын бекитилгени могул 23 жылдын декабрында болду. Эми могул биринчи жыйынтыгы бул бир жылда 2 жолу деп белгиленген. Ушул иш документте ошондо мен ойлойм, ушу июнь айынын жыйынтыгы менен июль айында баардык мамлекеттик органдардан ушул ар бир могул жерде белгиленген көрсөтүлгөн тийиштүү иш чараларды аткаруусу боюнча маалыматтарды алганда биз биринчи канчалык бул иш чаралар активдүү башталгандыгы тууралуу, анан кандай жетишпегендиктер бар, кандай өзгөрүүлөргө же болбосо кантип активдүү же ийгиликтүү ишке ашырууга жете алабыз деген маалыматты мен ойлойм ушул июнь айынын жыйынтыгы менен июлда ушул бекитилген токтомдун алкагында көрсөк болот деп. Ошондон кийин гана биз кийинки этаптары кантип өзгөртсөк же кантип муну жашырсак деген бир ойлорду талкууласак болчудай деп ойлойм.
2030-2050 жылдарга Кыргызстандын деги эле Борбор Азия чөлкөмүнүн калкы кандай өзгөрүүлөргө даяр болуш керек?
Биринчиден белгилеп коюш керек, азыр бир канча мындай айтканда божомолдор бар да. Эгерде ушул мындай кадимкидей эле күнүмдүк жашоо менен жүрүп эч кандай чечимдерди же болбосо эч кандай алдын алган бир иш чараларды кабыл албаса, өтө чоң терс кесепеттерге барган ал көрүнүп калды. Сиз жана белгилеп кеткендей эле бул селге байланышкан, жер көчкүлөргө, анан жанагындай табигый түрдүү кырсыктар болуп, андан сырткары айталы могул айыл чарбасына багытталгандагы кургакчылык, суунун жетишпегендиги ошол эле мезгилде, анын баары келип жана биздин тамак аш коопсуздугуна алып келген, тамак аш жетишпеген, ошол эле жана белгилеп кеткендей миграция маселесине алып келген бул комплекстүү өзүнүн таасирин бериши көрүнүп турат. Билинип турат, бул эбегейсиз чоң терс таасирлерин бериши мүмкүн, эгерде биз мамлекет катарында, регион катарында, же болбосо жалпы эле коомчулук катарында ошо көрсөтүлүп турган багыттарга тийиштүү чараларды көрбөсөк. Ал чаралардын Кыргызстандагы кабыл алынган чечимдердин бири бул азыр улуттук адаптациялык план иштелип чыгып, могул азыр бекилүү алдында турат. Ошол улуттук адаптациялык планда ошол багыттарды камтып, андан сырткары региондук деңгээл, регионалдык Ош, же болбосо Баткен, Талас, Нарын чөлкөмдөрүндө да эске алган программа болду. Ошону да ишке ашырууга көңүл буруп, ошондо көрсөтүлгөн чараларды көрүшүбүз керек. Бул бир багыт. Ал эми экинчи багыт бул азыр мына тоолор багытында кабыл алынган чечим. Бул чечим да ошол кантип ошондой кыйроолордун алдын алууга багытталган иш чараларды камтыган. То есть ошолордун баарын кабыл алганда биз ошол кыйроолордун масштабын азайта алабыз. Аны такыр жок кыла алабыз деп айтуу кыйын болуп калды. Чындыгында кыйын болуп калды, бирок масштабын азайтып, тийиштүү чараларды көрүп, жанагындай эбегейси чоң кыйроолордун алдын алууга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Бирок бул да эбегейси чоң эмгекти, финансылык, каржылык чыгашаларды, анан эл аралык деңгээлдеги колдоону талап кылат. Ансыз биз регион катарында, жалпы эле глобалдык деңгээлде да бул маселени алдын ала албайбыз. Ошондуктан биз баарыбыз могул бондогу жыйынга же болбосо коптогу жыйындарга биз активдүү дүйнөлүк масштабта катышып жүргөн негизги максат ошол. Бул маселени биз дүйнөлүк масштабта баардык өлкөлөр чогуу ишке ашырбасак, бул маселени жалгыз бир да өлкө, бир да регион өз деңгээлинде чече албайт. Ошондуктан бул глобалдык деңгээлде да, регионалдык деңгээлде да, ошол эле мезгилде улуттук деңгээлде да кабыл алынган чечимдер менен, аткарылган иштер менен гана алдын алып кесепетин азайта алабыз. Жок кыла алабыз деп айтуу кыйын болуп калды.
Жер эне.
Жер эне.
Подкаст.
Азаттык радиосу.
Жер эне подкастында климаттык дипломатия боюнча эксперт Дастан Абдулдаев менен маектештик. Бир үнүмү мен Санжар Иралиев сунуштадым. Укканыңыз үчүн рахмат, саламатта калыңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.